Begoñako igogailua esperantza kalitik igo duten hori Maionaraino itxi nahi dute. Aitziberi bai Barriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
San duguna, Begoñako igogailua itxi egin nahi dute hirugarrenez eta gainera gaur elkarreteratzea.
Ba bai, dirudienez, behin betiko data daba daukaguia da, ustaiak 8 izango da, eta dirudienez, ustaiak 8tik aurrera Begoñako igogailua itxita egongo da. Dakizuen moduan, 2013 urteko azarotik gaude gai honekin, urritik barkatu gaude gai honekin gora eta bera, gu EH Bildu udal taldea eta baita ere parlamentuan hainbat ekimen abiatu ditugu igogailu hau alde batetik irekita mantentzeko eta beste alde batetik eskumena udaletzaren esku geratzeko Bilbon dauden beste hainbat igogailu bezala, adibidez Zabalbide kalekoa edo Izozakin dagoena, irekita eta doakoa izatea. Bueno, momentuz dirudienez udaletzea ez dago eskumen hori hartzeko prest, eta gainera esan behar dugu igogailuaren itzierari beste bigarren kezka bat gehitu behar diogula, eta zera da langileen lan baldintzak. Beraiek salatzen dutenagaitik, enpresak, orain arte igogailuak kudeatu duen enpresak, hiru hilabete zor dizkie, eta bai udaletzea, eta baita ere Eusko Jaularitza, ez ikusiarena egiten du horrelako eskubide urraketa baten aurrean. Zorionez, ikusi dugu nola igogailu honetako erabiltzaileak bildu egin diren eta 2873 sinadura jaso dituzten. Sinadura hauek udaletzeko erregistroan sartu zituzten, baina apenas ikusi dugu zer nolako erantzuna eman dion Hasiera Bauntza mugikortasun zinegotzia. Hasiera Bauntza planteatu diena da bere eskumena ez dela eta horregatik berak ez daukala gai honen inguruan ezer esaterik, baina dudarik ez dago oso erabilia den zerbitzu bateri buruz ari garela hitz egiten. Berak, logikoa den moduan badaukala zer esana gai honetan eta gainera igogailuko langileen eskubiak defendatu behar dituela Bilboko udaletzeko ordezkari moduan. Bizilagun hauek gaur kontzentrazio bat deitu dute arratsaldeko 7etan Maionako futbol zelaiaren parean, eta gu nola ez, hasieratik igogailua irekita mantentzea planteatu dugunean, bertan izango gara, igogailua irekita mantentzeko aldarrikapen horrekin bat eginez.
Jarraitzeko, Deustuko kanaleko obrak ditugu.
Bai, dakizuen moduan, aurreko asteko udalbatzan, guk Deustuko kanalen obretan eman daitezken gehiegikeriak ekiditeko neurri zehatzak eskatu genizkion udaletzeari, zergaitik ikusi dugulako alde batetik San Mabes Barriako obretan eta baita ere portuko obretan gehiegikeriak eman direla, esklabutza baldintzetan egon direla langileak lan egiten eta dirudienez San Mabes Barriako 6 langilek egindako salaketaren ostean lortu dute ordaindu gabeko ordu pila bat dagokion diru hori jasotzea. Beraz, ikusten dugu nola San Mames Barriako obren baldintzak askarrak jarraitzen duten, portukoak baita ere, eta kezkaz ikusten dugu zer nolako jarrera duen Bilboko udaletzeak Deustuko kanalen obrekiko. Ez dauka asmorik inungo neurri berezirik ezartzeko, batez ere langileen eskubideak errespetatzen direla ziurtatzeko, ez dauka inungo asmorik, eta ulertezina egiteaz gainera guretzako onartezina da dudarik gabe bi aurrekari arriskutsu daudelako, eta Deustuko kanalaren obraren esleipenean ere berakada garrantzitsu bat eman delako presioan, adjudikatarioa izan den enpresaren presioan. Badakigu azkenean presio horren gainbera nondik datorren eskubideen lan baldintza, langileen eskubideen lan baldintzak ez errespetatzetik, eta edozein kasutan udalbatzan baldintza zehatzak ezartzea onartu ez bazen ere, gu oso adi egongo gara San Mames Barrian eta portuko obretan gertatu dena hemen Deustuko kanalen obretan ez gertatzeko. Norabide berdinean, labek aste honetan ere arduragabetzat jo du udaletzearen jarrera, azken finean gogoratu behar dugu guk udalbatzara eraman genuen proposamena laben eskutik iritzi zitzaigula, guri egin zitzaigun proposamen hori beste alderdiei egin zitzaiela baita ere, baina soilik EH Bilduk nahi izan zuen proposamena eta gaia udalbatzara eraman, eta beraz, beraientzat ere ulertezina eta arduragabea udaletzearen jarrera.
Bukatzeko Aitziber, Zazpikaletako oinezkoentzako esparrua duela 31 urte indarrean jarri zena.
Bai, 80. hamarkadatik, bueno, neurri berdinak ezartzen ziren oinezkoen eremua arautzeko, orain udaletzeak zigila betez probazko beste plan bat ezarri du, eta, bueno, ba, gu plana duela egun gutxi jarri zen martzan, ekainaren 17, baina lehen da biziko egunetik ja bizilagun ezberdinen, aldezarreko bizilagun ezberdinen kezak jaso genituen. Hori dela eta, ikusita zenbat keza jasotzen genituen, erabaki genuen astelenean bilera bat egitea La Bolsako udaltegian, izan behar dugu, ba, bueno, posik, ba, 50 bizilagun inguru gerturatu zirelako, eta, ba, mundu guztiak diagnostiko berdintsua egiten zuen. Bueno, beraien planteatzen zutenaren arabera, eta guk bat egiten dugu beraien ideiarekin, plan berri honen abia puntua ez dira bizilagunen beharrak, baizik eta ostalari eta komertzianteen beharrak, desoreka nabarmena dago, ba, bizilagunen eskubidei dagokionean, eta horregaitik ekarpenak egin behar dira, ba, bai batzuen zein besteen beharrak orekatzeko. Baita ere planteatzen zena zen momentu honetan parte hartzeko dauden bideak mugatuak direla, eta horregaitik, bueno, planteatu duguna da, gu irailean, ja behin bigarren plan hau martxan egon eta 3 hilabete pasatu direnean, berriro bilduko garela bizilagunekin, eta ba, oreka hori bermatu alitzateko proposamen zehatzak egingo ditugula. Arazo nagusienak, ba, bueno, bizilagunak karga eta deskarga egiteko ezarri duen ordutegi mugatua, momentu honetan 8:00-11:00 da soilik, eta noski goizean, jendea lanean dagoen heinean, ezinezkoa zaio, beraien etxera arte, ba, karga edo deskarga lan hori egitea, ezinezkoa zai, ez? Orduan alde batetik hori, eta gero baita ere, ba, kontrol sistema, momentu honetan txartel batzuk esarri dituzte, nahiko eskasa da kontrol sistema hori, eta horregaitik, ba, momentu honetan dauden arauak bete nahi ez dituenarentzat oso erreza egiten zaio arauak apurtu eta inungo izunik edo kontrolik ez jasotzea, ez? Zentzu horretan aipatu ziren batez ere bizilagunen kezkak, eta esan bezala lanean jarrituko dugu datozen hilabeteetan orekatua izateko kontutan edukita oinarrizko premisa bat. Eremu, oinezko eremu batean gaudela, alde zarra dela, eta horregaitik denboraren gehiengoan eremua peatonala, euneko unean peatonala edo oinezko entzat soilik bideratua izan behar duela. Hori kontutan edukita, nola ez, orekatuak egon behar dira batzuen zein besteen eskubideak.
Aitzibire Barrega, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte.
Agur.